Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлигин сакланжактыгына кепилетчиярыз.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hindistany 9 türkmen sanly aýal valyuta we altyn gaçakçylygyna tutsak edildi. Delhiň aeroportuna 9 türkmen sanly aýal ýurdun daşyna 38 million 300 000 hindi rupiýasy, ýani 541 961 dollar möçberine daşar ýurt valyutasyny bir kanun ýoly bilen çykarmaga finansmakda aýyplanyp tutsak edildi diýip Hindistanyň Times of India neşri 23-nji dekabrda habar berdi. 18-nji dekabrda Delhiň aeroportuna Türkmenistana baryan 105 ýolgçy saklandy we olaryň goşlary Hindistanyň gümrük gullugy tarapyndan barlandy. Hindi gümrük gullugynyň beýanatyna görä saklanan ýolgçylardan 48-si kanuny ruhsat berilen möçberde valyutany ýanlary bilen alyp baryanlyklar sebäpli olaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berildi. Saklanan ýolgçylardan 9 aýal tutsak edildi diýip hindi metbuaty yerli resmilere salgylanyp habar berýär. Maglumata görä hindi resmileri bir kanun yollary bilen yurtdan çykarylmagy finansylan daşar yurt valyutasynyň altyn gaçakçylygynyň üstü bilen edinilendigini aýdýar. Bir topar daşary yurtly ýurda daşary ýurtlardan bir kanun yollary bilen altyny geçirip ony bu ýerde öz kontaktlarynyň kömegi bilen satýarlar. Olar mundan gazanan pullaryny köplenç nagat görnüşine Hindistanyň daşyna çykarmagy finansiýarlar diýip Times of India Hindistanly bir resminiň sözlerini salgylanýar. Maglumata görä Kavlen bağlı derinövler devam ediyar. Hindi metbuatının məlim olşuna görə bundan odol hem bir nəçə Türkmenistanlı Delhiň aeroportunu altını açakçılığı bilen bağlılıkta tutsak edilipdi. Yatadık beşlik mayın başına dördüsü Türkmenistanın rayeti cemi 5 yolu bahası 20 milyon hindi rupisine varı var yani Ortaçı 288.140 Amerikan dolları möçberine akı kızılı bir kanun yolları bilen Hindistan'ın çayına salacak kolonuna Hindi gümrük resmileri tarafından saklanı. Ondan odol geçen yılın mayında 29 Türkmenistanlı cemi 950.000 dolları baravar altını bir kanun yolları bilen Hindistan'ın çayına girizmeye sinaşmakta ayıplanıp tutsak edildi. Sonra azatlığın yurt içindeki yağdaydan haberli çeşmesi Türkmen hakimiyetlerinin Hindistan'a kaçakçılıkta ayıplanıp tutsak edilen Türkmenistanlı. Yurdu ekstradisi ettirmege finansiyanlıkları varada xabar veripti. Türkmenistanlı rayetler Hindistan'dan başka Belarus, Azerbaycan yalı ozolku Sovyet Respublikalarına hem altın kaçakçılığına tutuldu. Yerli finçiler Türkmenistan'da valyuta sevdasına girdilen çayaklendirmelerin oğunuk telekeçilik bilen meşgullanyan rayetler barha kean altın kaçakçılığına yüzürmege itekleyenliğine aydiyarlar. Ekspertlerin pikirçe Gazabay Türkmenistan soňky ýyllarda öz iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýär we bu ýagda ýylan tarasyny maşgala eklemek üçin her ýyly töwekkülçülüklere baş goşýan raýatlaryň köpelmegini alyp gelýär. Türkmen medpuwaty ýurt raýatlarynyň ykdysady kynçylyklary işsizlik derali daşary ýurtlarda düşýän agyr ýagdaýlary barada hiç bir maglumat bermeýär.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşugudun häkimetleri yerli kafeýalaryň, restoranlaryň we disko barlaryň eýlerine bayramçylyk günlerinde öz karhanalaryny açmazlygy tapşyrdylar diýip Türkmen News neşri habar berýär. Neşriň maglumatyna görä kafe restoranlardan 30-njy 31-nji dekabr günlerinde we 1-nji ýanwarda işlemezlik, şeýle-de 29-njy dekabrda öz iş sagatlaryny 18:00-da çenli çäklendirmek talap edilipdir. 5 döwlet edarasynyň ýagny häkimliginiň, polisiýanyň salgyt gullugynyň ýangyna garşy göreş edarasynyň we arasyçylyk edarasynyň Gollar goýulan bu resmi talabyň nuskasy Türkmen News neşrinde bar diýip 24-nji dekabrda çap edilen maglumatda aýdylýar. Üstesine hatta naharhanaların yerlerinden kemilik yaşını etmedik müşterileri dine oların inataları bilen bilelikte koy vermek yetkincekleri alkagol ve çilim satmazlık şehirde yangının önün alış çarelerini bir cay etmek talep ediler. Bu talapların bozulun yerdeyinde karhanaların eğilerinin kanuna layıklıkta cevap kerçiliği çekilceği aydıldı deyip neşir haber veriyor. Ve bu qadağançılığın resmi hata göre cemiyetçilik yerlerinde düzgünü, az udalığı ve hopsulluğu için etmek şeyleri tertip düzgünün bozulmağının önünü almak maksadı bilen girdirilenlik aydılıyor. Türkmen News neşirinin maklumatına göre Daşoğuz ilada arasında meşhur kafelerin ve restoranların sahne ona kolay olup bayramçılık günlerinde işlemekine girdilen qadağançılık onları girdeyiciden mahrum ediyor. Biz onlar çağdama iş veriyoruz. Adık günüp için ediyenlere, aşbezlere, ofisantlara. Biz bayramçılıkta girdeyici alıp bilmesek neticede onların ehliyeti ziyan çekerler deyip neşir öz çeşmesine çetirliyor. Türkmenistan'da hizmet uğruna işleyen hususi karxanaların şol sanda naharxanaların yapılmağı bilen bağlı yağdı. Şu yılın devamında ençime gedek yüzü çıkıptı avgustun başında Aşgabatda. Onun qura kafe ve restoran bir vaqtta yapılıptı. Azatlıq paytaxtdaki xabarçıları şonda maqtın boluş ayı yolu bilen Xozavanı Durdiyev köçesinin satırında yerleşen süyücü kökü önümleri satyan bir sevda dukanın kemine köçesi bilen Xozavanı Durdiyev köçesinin uğrunda yerleşen Mivam Radi adlı kafe barın şeyde maqtın boluş ayı yolu uğrunda yerleşen Altın Açar hem de Melbourne Burger adlı kafe restoranların Göroğlu köçesinin uğrunda yerleşen Nevada Steakhouse, Ammar Kafe, Erzurum Restoran hem de Mejlau köçesinin uğrunda yerleşen Tumar Pub, Üzüm Kafe adlı kafe barların yapılandığını 1. Avgust'ta haber verdi. Sonda Aşgabat'ın hakimiyetleri kafelerin ve restoranların köpçülüklüğün yapılmağının sebeplerini düşündürmendi. Türkmenistan'da hususi telekeçiliğe değişik obyektlerin köpçülüklüğün yapılmağı köplenç bayramçılıkların ön yanına kavat geliyor. Sintyabr'da Qaraşsızlık Bayramı'nın ön yanı Aşgabat'ın merkezi etraplarında önünden duydurulmazdan onlarca hususi dükkan ve karhana yapılıp onların kapıları mühürlenipti. Türkmen News neşirinin belirlemegine göre yurtta telekeçilerin yerine yetirecek hakimiyetler bilen qatnaşıklarını düzgünleştiren kanunların hiç birinde kafelerin ve restoranların işini çeklendirmeyi yerli hakimiyet organlarının ihtiyarlılığı aydılmıyor. Türkmenistan'ın devlet medyasında yurtta hususi telekeçilere değişik erkanların köpçülüklüğün yapılmağı barada haber verilmiyor. Bu yağdayın sebepleri düşündürülmüyor. Adatlık radyosunun Türkmen hakimiyetlerinin resmi maklumat almak önceden sinanışıkları hem şu çakaçılığı netice vermedi.
Adatlık radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en son ve tada maklumatları indi Adatlık radyosunun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık radyosunun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filen haberler gündülügü. Marıda azık haritların bakaları yokorlanı. Göçme vazırda devlet bakasından armut ve şeker satıldı. Aşgabat'ın devlet dükkanlarına tavuk eti peyda oldu. Türkmenistan'a taze il bayramçılığının önü sürüsünde vazırlar hareketleniyor. Marı şehrinin vazırlarına imit önümlerinin bakaları seher yokorlanı. Marı'nın gök vazırına devletin kurulan göçme sevdan okotlarına arzan bakadan armut ve şeker satıldı. Oları satın alma üçün alıcılar ulun ovata qaraşdılar. Aşgabat'ın devlet dükkanlarına 1 kilogram 13 manattan tavuk eti satılıyor. Bular barada Azadlık Radyosu'nun haberçileri 25. dekabrda haber verdi. Şu gün 25. dekabrda Marı şehrinin Moğlu Nefes köçesinde yerleşen Gök Vazır'da vurulun hükümeti değişli göçme Vazır'da Marı'nın şeker davodunu öndürülen şeker satıldı. Ondan daşkarı 1 kilogramı 8 manattan armut satıldı. Adamlar ulun ovatı durup aldılar deyip Azadlık'ın haberçisi saydılar. Onun maklumatlarına göre hususi sevdada armudun 1 kilogramı 12 manattan satılıyor. Haberçi devletin kuran göçme vazarına satıcıların adamları gödök dağlayanlığını, onların armudu saylav almağa ruhsat vermeyenliğini, alıcıların üstüne gıyır yanlıklarına ediyar. Bir karıcı dayda hükümetin göçme vazarına armudu ellerini satıcı, dayda elini çek elleme deyip gıyırdı deyip havarça ediyar. Adamlar halif yeter yetmezçilikten yağdadı, yeterlik pul terişteleri olsa novatı durman, olur hem hususi dükkanlardan alırdılar deyip havarçı, ençeme marlayının sözlerine salgılanıyar. Üstesine onun sözlerine göre hususi sevdada armudu saylav almağa ruhsat berliyar. Havarçının maklumatlarına göre hususi sevdada daşarı yurtta öndürülen şekil şekerin 1 kilogramı 10 manattan satılıyor. Yurdun Marı vilayetine yerli şeker öndürülüyor. 1998 yılda işe girdilen Marı Şeker Önümçülük Kerhanası, kan çoğundurunun bir gece günlüğünün devamında 3000 tonlu şeker öndürmeye niyetlenilir. Yön Azatlığın haberçisi Marılı alıcıların yerli şekerin hilinden şikayet ediyeniklerini aydıyor. Şekerin bazarlarına aylanan haberçi sonku bakalar var adı haber verdi. Şu 25. dekabrda Marı Şeker'nin esası bazarlarına aylanıp nırhları gördüm. Täze ýylyň ýakynlamagy bilen haritlaryň nyrhlary biraz ýokurlanypdyr diýip habarçy aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä bazarlarda Türkmenistanyň öndürilen käbir azyk önümleriniň kilogramynyň bahalary şeýle: Sygyr eti 30 manat, tavuk buudy 17 manat, alma 11-12 manat, mandarin 11 manat, banan 19 manat, süýjüler 20-60 manat aralygyny, birinç 10-18 manat aralygyny, şeýlede gaplanan gaplarda satylýan nohut we mekkejewiniň 250 gramlyk gapyrjagy 20 manat, mayonezin 1 litri 30 manat, Taşary yurtlarda öndürilýän füýjüleriň 1 kilogramynyň bahasy 100-200 manat aralygyny, aleýna ösümlik ýağynyň 1 litri 24 manat. 25-nji dekabrda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň döwlet dukanlaryna doň tuwuk etiniň satylýanyny habar berdi. Döwlet dukanlaryna doňdurylan tuwuk satylýar 1 kilogram 13 manat. Tuwuk etini tuwuk buudyny alyjylar uly höwes bilen satyn alýarlar. Et we balyk öräni gymmat diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatda hususy sewdada ak amur balygynyň 1 kilogramy 45 manat, sygyr etiniň 1 kilogramy 30 manat. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary açaçan boýun almaýar. Sewda resmileri iými tönümlerini bahalary bilen baglylykda raýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary hakda ýurdun köpçülüklüýin habar terişdirilerine çykyş etmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapından iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube'un gözle bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeler çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Täjikistanda bir adam 8 ýaşly öwe gyzyna azgynlyk edenlikde aýplanýar. Ol saklanan dislapky tutuhanada otyr. Hosarlar oňa ýöňkülýän günäleri red edip boşadylmagyny talap edýärler. Beýlik tarap bolsa ol adama adalatly jaza berilmegini gazanmaga çalyşýar. Günäliňýäniň hem jebir çekeniň kimligi Azatlyk radiosuna mälim bolsa-da, ahlak nazarından olaryň atlaryny aýtmakdan saklanýar. Ol adamın garsasyna jepa çeken gyzyň hakyky kakasynyň hosarlar tarapyndan berilen arda esasında Täjikistanyň jinayet kodeksiniň 142-nji maddasy, ýagny azgynçylyk hereketi boýunça jinayet işi açylýar. Soňra onuň ýaşaýan sebitindäki prokuratura bu işi Hatlon vilayet prokuraturasynyň garamagyna geçirýär. Günä bildirilýäniň ijeti Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly gepleşinde oğluna garşy bildirilýän günäniň ählisini red edýär. Inäniň sözüne görä oğlu başga aýaly bilen aýrylyşyp 8 ýaşlyk gyzy bolan dul aýaly öýlenipdir. Olaryň bir oğul çağısı bolupdyr. Ol çağany diýsen söýýärdi. Kiçi oğlu onu ýeňilrak diýişlese de zat diýmezdi. Gyzy bilenem şeýle ol gyzyny käý ýarym ýeňiljek diýişleýärdi. Gyzyň teninde onuň diýişlän ýerleriniň gök tegmelleri galypdyr. Solum gyz zagyzy zorlapdyr diýmäge bahany boldy diýip ene aýdýar. Aýplanýana öň iş kesilen, ol 2016-njy ýylda ugrulukda türmä düşüp, soň amnistiýa bilen azatlygy çykypdyr. Inäniň sözüne görä sud medisin ekspertizasy çağanyň zorlanandygyny tasdik etmeýändir. Ýöne çağı ululoryň gep bermegi bilen atalygynyň garşasyna görkezme beripdir. Hatlon vilayet prokuraturasyndaky çeşme bolsa azatlygy görkezme bolmazdan raýatyň garşasyna jinayet işi açylmaýar. Aýplanýan öz günäsini doly boýun aldy diýdi. Ýöne onuň öz jinayetini nähil boýun alandygy mälim däl. Sol bir wagtyň özünde jebir çeken gyzagynyň ejesi adamsyna garşy özüniň arda şikayetiniň ýokdugyny, her nähilde bolsa adamsyny türmeden boşatmak üçin çalyşjakdygyny aýdýar. Gyzagynyň enesi gaýyn enesiniň ýanynda azatlygyň beren soraglaryny ören gorkunç jogap gaýtardy. Ol artyk maç gowy görýäni hem süýýäni üçin gyzyny diýişledi. Ol bir gezek däl, meniň ýanymda köp gezek seýle edipdi. Ol töhmete duçar boldy. Sonuň üçin onuň jogapkärçilikden boşadylmagyny isleýän diýip gyzyň ejesi aýdýar. Ol elinde ýene bir ýaş çağanyň bardygyny ýatladyp, onu da aýak üstüne galdyrmak gerek. Maskalanyň maddi ýagdaýy bolsa agyr diýip sözüniň üstüne goşdy. Yönü yağdaydın haberli çizmenin azatik radyosuna aitmağına öre, ayıplanyan haqiqatdanım kəmiyyiliği yetmedik övüy qizini gizilin yağdayda zorlap gelipdir. Munun barisi qizzağız önkü haqiqi enesinin öyünü varıp, olorda suu düşen vaxtında ayağın olupdir. Ene aqtığının tenindaki gök benevüsü tegmilleri görüp, munun sebebini sorap başlapdir. Enesinin uzuk soruğundan son, ol qaqılığı tarapından zorlanandığını aydıptır. Bu xabar garandaşlaryň arasyny çaltyaýrapdyr. Gyzyň hakyky kakasynyň howsarlary kanun goraýjy guramlara arda beripdirler. Gyzyň kakasy bolsa mundan bir näçe ýyl öň ortetde ölen eken. Prokuratura bu işin häzir hem derňe ödediğini aýdyp, derňe işine ziyan etmezligi üçin oňa düşündürüş bermekden saklanýandygyny mälim etdi. Häzirki wagtda täzik kanun aktlary 14 ýaşyny doldurmadyklara garşy azgynçylykly hereket edeni 2 ýyldan 5 ýyl içinde azatlykdan mahrum edýär. Ýöne bir masaladan bolan adamyň kämillik ýaşyny ýetmedigi zorlandygy ýa-da jinsi gatnaşyk maksady bilen güç ulanandygy üçin kanun üren ýowuz çäräni gözüňde tutýar. Suýlyň may aýynda duşanby şäher suwdy kämillik ýaşyny ýetmedik gyzyny zorlan adamy ömürlik türmä tutuklugyna hökm etdi. Hökümetler şeýle yaramaz meýillerden alada galýarlar. Goloýda Täjikistanyň baş prokuraturasynyň wekili Faruk Raufow duşanbyda bolan konferensiýada seksual häsiýetli hasaba alynan jinayet işleriniň 88%-niň kiçi ýaşly çağlaryň garşysyna edilendigini aýtdy. Baş prokuraturanyň resmi sanlaryna görä, soňky 9 aýyň dowamında ýurtda kämilligi ýetmedik 189 çağı jinsi zorlugyň pidasy bolupdyr. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30 jinayetiň artdygyny görkezdi. Diyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ugly Muradi. Gunmatar Awganystanyň Herat welaýatynyň häkimi Abdulkayyum Rahiminiň aýtmagyna görä, welaýatda Islam döwleti atly toparyň Khorasan şahamçasynyň jeňçileri toplanýar. Gündogor Awganystanyň Demirgazyk Gunmatar Awganystana daýyşçylaryň akyn edýanyny bildirip häkim şeýle diýdi.
Daýyş gowjud näý? Merdem mäsiniň gerharo ýolabat azumana
Öň mücahidinler adında Awganystanda jeňçiler hereket etdi. Sonra onun yerini Taliban subaşıcılar iyiledi. Edil şonun yale Taliban toparının yerini İslam devleti adlı topar alyar. Daişçilerin Khorasan şahımçasının cengçileri Gündoğar Awganystandan Demirgazyk Gunbatar Awganystana gelyarlar. Ençeme daişçi Herat velayetinde tutuldu. Tutulan daişçiler Awganystanın milli hopsuzlık kulluğuna tapşırıldı. Yöne etraplarda daişçilerin giyinlen aralaşandığı barada bize malumat verilyar.
Deyip Herat welaýatynyň häkimi Abdulkayyum Rahimi Azatlyk radiosyna aýtdy. Islam döwleti diýilen toparyň Khorasan atly bölüminiň başlygynyň ornmasary hem arada Herat welaýatynda tutuldy. Daýyşçylaryň Herat welaýatynda yerli ýaraglary özlerine tabi edýändigi barada maglumat berilýär. Gunmatar Awganystanda daýyşçylaryň yerleşmeginiň gynandyrjydygyny bildirip Herat welaýatynyň yerli geňeşiniň deputaty Gulam Muhayyeddin şeýle diýdi.
Daýyşçylaryň Herat şäherine de aralaşmagy bizi gaty hawatirlendirdi. Etraplarda daýyşçylaryň harbi türgünleşik merkezleri bar. Şu sebäpden daýyşçylaryň tiz pursatda öňüniň alınmagyny biz hökümetden soraýarys.
Dip deputat Gulam Muhayyeddin aýdýar. Herat welaýatynyň welaýat geňeşiniň bölek bir agzasy deputat Gulam Sahy daýyşçylaryň tezlikde alynyň alınmagyny sorap şeýle diýär.
Daýyş topary Herat welaýatynda merkez tutýar. Harbi türgünleşik merkezler döretýär. Munyň öňe çalt alınmalydyr.
Dip deputat bellädi. Herat welaýatynda daýyşçylaryň yerleşmegine medeni jemgyýetlerem howatyrlanma bildirýärler. Medeni cemiyetlerin başlığı Seyyid Eşref Sadat, Herat velayetinde Taliban'ın yerine Daişçilerin geçeceğini aydiyar. Daişçilerin Talibanlara qaranda has xopulduğunu bildirip Seyid Eşref Sadat şeyle diyar.
Daişçi bad maşını sayı konuyum, xatarnaqtar as Talib.
Daişçilerin Hırat ulayetinde mesken tutmağının sebeplerine biz uğranmelidir. Talibanların ornını daişçilerin almağına biz ruhsat vermelidir. Emma Hırat ulayetinde daişçiler boy görkildi.
Deyip Seyid Eşref Sadat bildirdi. Yatlasak Türkmenistan, Gunmatar Afganistan'ın Hırat velayeti arkalı ençeme proyektleri amala aşırmak isleyer. Gunmatar Afganistan'ın Hırat velayetinin üç etrafı Türkmenistan ile çekleşer. Kuşku Kona, Kuşku Rıvasengi ve Gülran adlı etraflarının ovalarında cengçiler hareket ediyorlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Pervuş. Kremlin karşıdaşı Alexei Navalny'nin korrupsiyaya karşı fondi FBK'nın proyekt müdürlerinin biri mecburi koşun kulluğuna çekilip Arktika iverli deyip toporun sözcüsü ve opozisyon yolbaşçı 23. dekabrda sosyal medyada aitti. 23 yaşlı Ruslan Şahbettinov'un Moskova'daki kvartirasında tutulup sonra Arktika denizindeki bir çola korunuş hava bazasını kulluk etmek için 5600 kilometrelikte yerleşen Novaya Zemlya iverlendiğinden Navalny 24. dekabrda haberli olmuştur. Prezident Vladimir Putin'in hükümdarlığına boyun eğmen gelen Navalny ve onun gengerimli umumi korrupsiyanın üstüne açan FBK kuruması Putofor'un proyekt müdürünün uzak regiona iyi verilmeğine Kremlin liderini güneleyerler. Bizim ruhlarımızı çeşitleştirmek için bu planı Cenab Putin'in hud özü düzeni mengeziyar deyip Navalny'a etti. Opozisyon yolbaşçının yarani kanuni yadayda koşun kulluğuna çağırılı deyip Moskova'nın harbi komisari Maxim Lokhtov TAS devlet havar kulluğuna aitti. Şahbettinov 23. dekabrda bir kaziyetin çıkaran hükümü esasında saklandı. Bu kaziyet onun koşun kulluğuna yarısızlığı var da medisina bağlılarına gelen neticelere salgılanıp veren şikayet namasını reddetti. Lokhtov'un aitmanı vere Şahbettinov 28. oktyabrda sanığa alınıptır. Yönol üye sağlığı vere de Koşun Kulluğu Komisyası'nın kararı bilen ılalışmandır. Şahbettinov'un şikayet namasını aşağı kaziyetlerin biri 11. noyabrda reddetti. Orsiyette bir yıl koşun kulluğu 18 yaşına giren erkek rayetler için mecburi. Olur bu kulluğu 28 yaştan beri de tamamlamalı. Koşun kulluğuna teyze çağırılanlar köprünç derecesi yukarrak eskerlerin rehimsiz kemsitmelerine ve yanımalarına sedevar oluyorlar. Şu sebepten yaşların ağlaması kulluğa gitmeyecek olup bar mümkünçülüklerden peydalanıyorlar. Moskova'nın bir kaziyeti 24. dekabrda FBK'nın advokati Lyubov Savola köpçülükleyin çareler bilen bağlanışıklı iki gede kanuni bozunluğu için 16.000 doları den cerime halli. Sonku cerime opozisyanın erkin münisipal sayılıklarını talep edip 10. ve 31. avgusta geçiren yürüyüşlerine değişli. Moskova'nın Taganski etraf kaziyetinin hüküm çıkaran çarelerinin ikiline de Sobol yolbaşçılık edipti. 10. avgustaki yürüyüş yerli hakimiyetlerin veren ruhsatı esasında geçti. Yöne Sobol'un ödü buna katlaşmandır. Sebebi advokatın aitmanı vura şol gün FBK'nın idareleri polisiya tarafından dökülüptür.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Hoş Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip otaryýa saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.